Rīgā ņemto ūdens paraugu analīžu rezultāti apliecina, ka oficiālās peldvietas pašlaik labāk neapmeklēt ne Lucavsalā, ne Vecāķos, ne Daugavgrīvā un Vakarbuļos. Aizliegts peldēties Rumbulā un Ķīpsalā. Tāpat ieteikums nepeldēties ir Lielupes peldvietās ezeru ielā un Priedainē, jo Lielupē varētu būt daudz lietus ūdens no iespējams piesārņotām vietām. Tas pats sakāms par peldvietām Vaivaros, Asaros, Mellužos, Kauguros un Pumpuros. Jo Jūrmalā Rīgas līča piekrastē lietus ūdens izvades vietās nonāk arī ūdeņi no iepriekš apludinātajām teritorijām. To sarunā ar Latvijas radio skaidro veselības inspekcijas vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis.
Tur vēl analīžu rezultāti nav, bet nu, pēc plaši izskanējušām ziņām un arī pašvaldības sniegtās informācijas. Tātad šobrīd notiek šo te plūdu ūdens intensīvu novadīšanu dažādos veidos. Tajos novadgrāvjos, kas atrodas šo peldvietu tūmā būtībā un arī tātad visi tie plūdu ūdeņi ieplūst jūrā tieši šajās te vietās. Un, protams, tur tas situācija var būt ļoti dažāda. Gan tas ir piesārņojums no sauszemes, gan arī aizdomas atsevišķos gadījumos ir arī par kaut kādu kanalizācijas tīklu pārāgumiem. Tā kā tur viss tas piesārņotais ūdens diezgan intensīvi šobrīd var tikt novadīts jūrā.
Notikūdeņu sistēmas risinājumu Latvijā lielo vētru dēļ satrauc arvien vairāk, norāda Pasaules dabas fonda ūdens programmas vadītāja Magda Jentgena. Notikūdeņu attīrīšanas stacijas nespēja uzņemt lielo Lietuvu veidoto notikūdeņu daudzumu – sekas, sabojāta vide. Latvijā tikai trešdaļa virzemes ūdeņa ir pieņemamā kvalitātē.
Sāksim ar to, ka Latvijā apmēram tikai trešdaļa ir labā ekoloģiskā stāvoklī virzemes ūdeņi.
Šīs nedēļas vētra nav ne pirmā, ne pēdējā reize, kad neatīrīt notikūdeņi masveidīgi nonāk upēs un Baltijas jūrā. Vissliktāk, ka šādas vētras notiek siltākajos gada mēnešos, skaidro eksperta.
Ko šie neatīrītie notikūdeņi dara? Tur ir fosfors un slāpeklis, divas ķīmiskas vielas, kas veicina aļģu augšanu. Un aļģes ziedu un augu visvairāk šajos karstajos mēnešos, kas ir jūlijs un augusts. Un, kad šīs aļģes savairojās, pirmkārt, zilaļģes ir toksiskas gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tātad mums uzreiz ir šīs peldvietas, kas tiek slēgtas. Un no dabas viedokļa ir tā, ka šīs aļģes veido ļoti biezu slāni ūdenī, kurš nelaiž cauri saules gaismu. Kas nozīmē, ka nekas nevar augt. Un ja mums neauga augūdnī, tad principā neveidojās skābeklis un veidojās šīs te mirušās zonas saucamās bez skābekļa zonas. Baltijas jūrā ir apmēram 27% ir miruši. Šādam notikumam notiekot tagad vasarā, karstajos mēnešos, tas ir trakāk nekā jebkurā citā gada laikā.
Tieši zilaļģu izplatības dēļ Daugavas peldvietās Rīgā nākas rēķināties ar arvien jauniem peldēšanas ierobežojumiem, norāda arī Veselības inspekcijas eksperts Normunds Kadiķis.
Zilaļģis nebija vērojams vairs otrdien, jo visi tie lietas ūdeņi bija viņas aizskalojuši prom un ūdeņi bija pamatīgi sajaukuši, bet nu, nākošās dienās jau atkal parādījās indikācija, ka šur tur Rīgas pilsēs Daugavas peldvietās atkal zilaļģis varētu būt sākušas atgriezties. Pašvaldības arī seko līdz šiem te zilaļģu savairošanās procesiem, kur arī situācija var burtiski pa dienām izmainīties un nepieciešamības gadījumā varētu būt arī brīdinājumi par kaut kādiem ierobežojumiem peldēties, bet jau saistībā ar tām zilaļģiem.
Nākamās nedēļas sākumā būs zināmi peldvietu ūdens mikrobioloģiskie rādītāji vēl 14 oficiālajās peldvietās, tajā skaitā šonedēļ aplūdušajā Jelgavā. Visu oficiālo peldvietu ūdens nākamā laboratoriskā pārbauda notiks augusta beigās. Jānis Kincis, Latvijas radio.